Toulky českou minulostí.
Vítáme vás na 6. schůzce s toulkami českou minulostí, kterou připravujeme na motivy stejnojmenné knihy Petra Hořejše. Na své cestě českými dějinami opouštíme dnes dobu kamennou a ocitáme se na prahu kovové doby. Její jméno zvoní bronzem.
Doba bronzová ve středoevropských poměrech začala kolem roku 2000 před Kristem.
S naší výpravou do české minulosti srovnal právě v tuto chvíli krok profesor Vladimír Podborský z brněnské Masarykovy univerzity.
Vlivem objevu nových technologií, jmenovitě kombinace mědi a cínu, vzniká nový kov, bronz, který se záhy velmi rozšířil, velmi se uplatnil v různých výrobních odvětvích, především ve výrobě zbraní, šperků, nakonec i nástrojů.
Ono to s objevem bronzu nebylo hned tak hr. Nebyla to jenom jednorázová záležitost, odstartovaná okamžikem, kdy se podařilo vytavit kov. Byl to proces, který trval staletí.
Do první slitiny kovů musel člověk vložit kromě zručnosti především myšlenkové úsilí, kterým dal dohromady nejméně 4 objevy.
Za prvé...
Měď je kujná.
Za druhé...
Dá se tavit.
Za třetí...
Lze ji získat pálením z rudy.
A za čtvrté...
Je možné vyrobit slitinu mědi, nejlíp tak, že se přidá nevysoké procento cínu, a nový kov je pak snáz zpracovatelný, přitom trvanlivější a kvalitnější.
Jak jednoduché, jak geniální.
Tak mě napadá, nebyla nějaká doba měděná taky?
Uvažuje se o existenci samostatné doby měděné, ale to v oblastech bohatých právě na měď, jmenovitě na Balkáně.
Tam oblasti... se nacházela i v čistém stavu, vidíte? Někdy
tam se nacházela v čistém stavu, takže se dala z těch žil přímo kovářským způsobem, bych řekl, vytepat by se dali přímo měděné nástroje. Takový případ se uvažuje pro Karpatskou kotlinu, pro dnešní tedy vlastně Maďarsko, hlavně Potisí a bývalou horní zemi, to je Slovensko, která je velmi bohatá, slovenské rudohoří na měď. A potom zejména pro dnešní Bulharsko, pro oblast Rodopy, těch hor rodopských, kde se dokonce podařilo archeologicky odkrýt řadu takzvaných rudníků, tedy těch pozůstatků pravěkých dolů na měď. A to raně trácké etnikum, které tam tu oblast teda ovládalo, následkem těžby mědi, ono tam kromě mědi bylo také zlato, velice zbohatlo. Objevují se tam velmi bohatá pohřebiště už na konci teda eneolitu a pak v rané době bronzové, takzvaná gumelnická kultura. A výrobky odtud z těch rodopských rudníků se pak dostávaly exportem až do, jednak do Černomoří a jednak potom na sever až do střední Evropy.
Přírodní měď. To byl zpočátku pro lidi jenom takový lepší druh nerostu.
Hmota se dala kováním tvarovat, roztepávat na pláty, vytahovat do délky.
Ukázalo se však, že když se měď zahřeje,
bod jejího tání je 1080 stupňů Celsia,
tak se stává tvárnější než hrnčířská hlína. Dokonce se mění v jakousi těžkou tekutinu a přijme podobu jakékoliv formy, do které je nalita.
A když vychladne a stuhne, tak si svůj nový tvar podrží.
A nejenom to. Dá se brousit dokonce líp než pazourek.
Jenomže v čistém stavu se měď v přírodě vyskytovala jenom zřídka.
Člověk brzy zjistil, že zahříváním některých hornin ji může získat ve větším množství.
Kov sice v kameni neviděl, ale naštěstí měli nerosty pestrý vzhled a ten ho zaujal.
Rudy stříbra, olova, cínu, mědi, antimonu, arzenu pravěkého člověka lákali. Vyráběl z nich ozdoby a taky barviva.
Už dlouho předtím, než je poprvé vložil do ohně, tak je sbíral.
K první tavbě došlo asi bezděčně.
Odtud už musela být cesta k bronzu krátká.
Proč lidi nezůstali u té mědi?
Měď je bohužel značně měkká a pravěký člověk na to velmi záhy přišel, empiricky, a proto patrně po řadě různých pokusů, nejprve takových nezáměrných, vznikají různé kombinace, kde do mědi se přikládají další prvky, další kovy. Často to byl arzen, zejména ve východní části Evropy, takzvaná arzenová měď, ale záhy, patrně k tomu objevu došlo někde na předním východě, se největší, nejlepší zkušenosti dosáhly přimíšením cínu do mědi.
To vzniklo náhodou, že ten cín se dostal tedy do spojitosti s tou mědí?
Zřejmě tam náhoda tam hrála svou roli, ale zase asi to byl výsledek experimentů, protože cín se v přírodě nachází dost zřídka. A právě ty oblasti, kde cín dostupný byl, třeba to mezi jinými byly naše Krušné hory, jinak také v Anglii, tak tam tyto oblasti byly zvýhodněny a ta místní populace potom z toho těžila přirozeně obchodem a tak dál.
Přimísením cínu do mědi vznikala co? Tvrdost toho kovu nebo té slitiny?
Ano, čím více cínu, tím větší tvrdost. Takový klasický poměr je zhruba mezi 8-12% cínu, ostatní měď. Jakmile je cínu v té ligatuře více, už vzniká takzvaný bílý kov, který je sice velmi tvrdý, ale také velmi křehký. Takže se nehodí na, zase na určité věci. Oni ti pravěcí metalurgové už to ovšem dovedli si namíchat podle potřeby. Třeba v případě výroby mečů, ta čepel, ta je značně tvrdá, ta má obsah cínu větší. Naproti tomu zase dovedli vyrábět dráty nebo nýty, kde to byl kov velmi měkký, kde toho cínu nebylo. Byla to buď čistá měď, nebo jenom velmi slabý bronz.
Nestačilo jenom vynalézt tavbu. Bylo zapotřebí dalšího vynálezu. Tavící pece.
Asi to zase byla náhoda, že i nepatrné přidání cínu zvyšuje tvrdost mědi a zároveň snižuje bod tání.
Pouhá polovina 1% cínu zvýší tvrdost mědi 4x, 10% cínu 8x. Když cín tvoří ve slitině 13%, snižuje se bod tání bronzu skoro o 300%.
Naši kovolíci z doby bronzové dosáhli, pokud se to tak dá říct, mezinárodního úspěchu. Jejich checkmate bronzový sortiment se našel až v Anglii. Ono checkmate, chápejte v uvozovkách. Kdyby měl být náš bronzový exportér uveden jménem, muselo by to být jméno Únětice.
My u nás máme vlastně řadu vesniček, které bychom ani na mapě pořádně nenašli. Jsou to malé obce, ale přesto jejich jména jsou známá, jsou to přímo pojmy. Dokonce dali tyto vesničky, nebo jejich jména, dali názvy, dali vzniknout názvům celých kultur. Já třeba znám kulturu Únětickou.
Tak zrovna ty Únětice, to je eponymní lokalita pro označení kultury Únětické starší doby bronzové. A to proto, že tam poprvé vlastně bylo odkryto pohřebiště se skrčenými kostrami ze starší doby bronzové. Mimochodem výzkum tam prováděl lékař Čeněk Riesner, takový velmi, velmi zasvěcený a pracovitý archeolog amatér. No a začalo se říkat spontánně nálezy únětického typu nebo tak podobně. A potom někteří významní prehistorikové čeští kodifikovali tento pojem jako únětická kultura. Stalo se to označením teda civilizace starší doby bronzové pro celou střední Evropu.
Únětice. Vesnice pár kilometrů od Roztok u Prahy. Taková humna hlavního města. V roce 1879 tady bylo objeveno velké pohřebiště lidí ze starší doby bronzové.
Další byla nalezena v Podkrušnohoří, ve východních Čechách, na jižní Moravě, ale i daleko za našimi hranicemi.
Únětičtí lidé žili v miniaturních vsích s 5-7 kůlovými chalupami. Podle pohřebišť se soudí, že tyto osady mohly být domovem pro 40-80 obyvatel.
Archeologové však našli vedle nadzemních kůlových domů o ploše kolem 30 metrů čtverečních i pozůstatky mnohem větších stavení s plošnou rozlohou 3x větší.
Šlo o shromaždiště?
Nebo o honosné příbytky náčelníků?
Nevíme.
Nevíme toho víc. Ještě tak nejspolehlivější svědectví vydávají hroby.
V době bronzové se pohřební ritus už ustálil. My jsme nejstarší pohřebiště tedy zaznamenali v neolitu, potom v eneolitu u některých populací. Třeba lid se zvoncovitými poháry nebo se šňůrovou keramikou už pohřbíval stabilně všechny své mrtvé na řádných tedy pohřebištích. A tento způsob pokračuje pak do doby bronzové. Jmenovitě ve starší době bronzové se rozšířilo pohřbívání ve skrčené poloze, to jsou ti známí skrčenci. Populace velmi bohatá, takže těch pohřebišť je velké množství známo. To potom přežívá kostrové pohřbívání do střední doby bronzové, kde se ovšem ujal zvyk pohřbívat pod mohylami. A nakonec, kolem tak roku asi 1300 před Kristem, přechází se k době popelnicových polí, kdy se teda začíná pohřbívat žárově na pohřebištích. Mrtví se spalují a zbytky kremace ukládají se buď přímo do jámy nebo do popelnic, ukládají se pak na popelnicových polí. To je vlastně mladší a pozdní doba bronzová, která je označována jako doba popelnicových polí.
Naši dávní předkové z doby bronzové nám svými památkami odkázali něco jako neutříděný zmatek. Čerta starého se starali, jaké problémy budou za nějakých 5000 let mít jejich potomci s vymýšlením systému. Nejspíš by se náramně divili, kdyby se dověděli, že jsme je přejmenovali na
kulturu unětickou.
To byla hlavní a neobyčejně významná kultura z počátku doby bronzové. Poprvé a naposled v pravěkých dějinách se Čechy staly jakýmsi kulturním centrem pro celou střední Evropu.
Keramika byla zdobená střídmě, s jakýmsi cudným vkusem.
Ale vypracovaná perfektně.
Poznávací znamení. Typickým tvarem byly hrnečky s ouškem dole.
Své mrtvé pohřbívali únětičtí ve skrčené poloze, ale nic nového pod sluncem. Skrčenci byli i ze starší doby.
Ze starší doby bronzové cestujeme do téže doby, ale střední. Jsme na návštěvě u lidí
kultury mohylové.
Těch kultur vlastně bylo víc. Jejich nejvýraznějším znakem byly právě mohyly, jakési miniaturní pyramidy nad hroby význačných jedinců.
Osídlení, hlavně západní a jižní Čechy.
Zemědělci, pastevci, chovatelé skotu.
Jsou považováni za jakési předchůdce Keltů.
Faktem je, že se pozdější Keltové vynořili z anonymity na přibližně stejném území.
Mladší doba bronzová.
Kultura knovíská.
V letčem záhadná.
Je nazvána podle obce Knovíze, blízko Slaného ve středních Čechách. Její lidé žili od centra směrem na severozápad Čech, přibližně od Kolína po Krušné hory.
Pozoruhodné znaky, husté nakupení sídlišť, ale málo stop po obydlích a málo hrobů. Časté, nepříliš pietní zacházení s mrtvolami. Stopy po lidojectví.
Vlastně tedy v době bronzové ještě neznáme něco, co bychom mohli přirovnat k dnešním národům nebo národnostem, etnikům. Vlastně hovoříte pouze třeba o lidech popelnicových polí, to znamená podle toho, jak byli pohřbíváni, anebo podle toho třeba, jakou keramiku vyráběli?
Ano, my si takto pomáháme v pravěku, takže označujeme ty jednotlivé populace podle jejich památek, hmotné kultury, nejčastěji podle keramiky, podle tvarů nebo podle výzdoby, ale nebo také podle pohřebního ritu, někdy také podle významného naleziště a podobně. Ovšem, v době bronzové to je velmi zajímavá problematika. Ta původní praindoevropská jazyková jednota se právě v době bronzové začíná rozkládat, rozpadat. A my už můžeme uvažovat o pozdějších historických etnicích, aspoň v jejich začátečním stádiu.
Když se podíváme na mapu Evropy, tak mohli byste tu mapu pokrýt třeba takovými skvrnami různobarevnými, které by znamenaly tedy určitá zárodky?
Ano, já se o to pokusím. Pokusím se o to. Když začneme tím nejstarším indoevropským etnikem, to jsou Řekové, kteří velmi záhy se etablují tam v těch oblastech ve Středomoří, tak dále potom jsou to Trákové ve východní části Balkánu, Balkánského poloostrova. Ve středním Podunají jsou to Ilirové nebo Veneto-Ilirové, o kterých zejména později v době halštatské je velmi slyšet. V horním Podunají jsou to prakeltové nebo ranní keltové, kteří tam mají svou prakolébku, řekněme od východní Francie až po jižní Čechy přes jižní Německo. No, nesmíme zapomnět samozřejmě na italické kmeny, těch byla řada.
To je dnešní Itálie.
Počínaje Sicílií, tamnějšími Sikány nebo Sikuli, až teda po sever. Tam jsou i zaznamenáni potom Ligurové, tam je dodnes Ligurský záliv mezi Itálií a Francií, že ano. No, a kdybychom postoupili dále k severu, tak v severozápadní části Evropy je kolébka pragermánů, kteří také už v době bronzové se začínají etnicky rozvíjet. Dále potom na východ, zhruba mezi Vyslou Dněprem, je zajímavá taková oblast Baltoslovanů. To je vlastně pozdní indoevropské lidstvo, z něhož se o něco později, než u těch etnik, o kterých jsme doposud hovořili, vyvíjejí jednak Baltové a jednak teda potom Slované. No a aby ta mozaika byla pestrá, tak ještě zaskočme na jich Ruska, do té stepní oblasti, kde se v době bronzové už objevují Kimerové, to je také indoevropské, respektive indoiránské etnikum, jsou to nomádi, kteří na samém konci doby bronzové zasáhli až do střední Evropy, a po nich potom Skýtové, ten legendární skýtský lid.
Na světě žije asi 5 miliard lidí, mluvím o dnešním světě samozřejmě. Skoro polovina se dorozumívá způsobem, ve kterém je utajený tentýž jazykový základ.
Ještě před 6000 lety mluvili předkové našich předků touž pravěkou řečí.
Kdysi existoval jeden indoevropský jazyk.
Pro dnešní jazykovědce je příbuznost ku příkladu češtiny s indickými a iránskými jazyky evidentní.
Jaký byl ten prajazyk?
Vědci se pokoušejí srovnáváním desítek rozdílných jazyků o jeho rekonstrukci.
Podařilo se už sestavit jakýsi základní slovník indoevropanů. Je v něm asi 960 výrazů.
Pokusme se spolu s nimi o rekonstrukci jediného slova.
Sníh.
Sněk, snow, šné, sneo, snejvs, sněgas, než, nev, nix, ninktu.
Po rozboru se zrodilo předpokládané indoevropské slovo. Píše se to snejgv.
Jazykový rozbor však poučil i prehistoriky, kteří si dodnes marně lámou hlavu nad tím, kde byla pravlast indoevropského plemene. Museli z vlastní zkušenosti dobře znát sníh.
Jakou by si bral zahraniční obchod v době bronzové?
V době bronzové se obchod velice rozšířil, dokonce už existoval skutečně dálkový obchod, takže některé výrobky, které vznikaly třeba v té karpatské kotlině nebo v Itálii, ale také ve střední Evropě, potom exportem jdou daleko na sever až do Skandinávie, na Britské ostrovy a tak dále. Samozřejmě ten obchod byl dvousměrný. Ona už začala v době bronzové dost fungovat jantarová cesta, která spojovala po Baltí až teda s jižními oblastmi, se Středomořím, s Jaderským mořem. A ze severu šel jantar, z jihu potom šly právě tyhle ty vyspělé kovové předměty, kovové výrobky, toreutika, kovové nádoby, některé zbraně, vzácné šperky, spony a podobně. Ta Jantarová cesta potom nabývá stále na významu, až v době latinské, římské vlastně vrcholí. Šlo skutečně o vzácné výrobky, které byly majetkem těch bohatších vrstev, jednak sortiment zbraní, meče, štíty, brnění, přilby, pancíře tedy. Jednak potom luxusní soubory picího náčiní, soubory kovových nádob, že situly to byly, nebo cisty, takové válcovité nádoby, amfory, ale také soupravy šálků přímo určených na konzumaci těch vzácných tekutin, jistě vína, že? A dále potom šperk, vzácné spony, jehlice, ozdoby nejrůznější, často i sakrálního významu, s ornamenty příslušnými, které často, velmi často upomínají na sluneční kulty, na kulty, které můžeme srovnávat s těmi apolonskými řeckými. Předmětů, které přímo upomínají na sluneční symboliku, je značné množství. Ten zvyk ukončovat předměty, zejména teda ozdobné předměty, spiralovitými růžicemi, ten je v době bronzové velmi rozšířený. A nejen u šperků, i u zbraní, třeba meče, anténové meče, takzvané končí spirálou. Kromě toho máme v době bronzové takové velmi krásné předměty, jsou to bronzové modely vozů, slunečních vozíků, které přímo teda můžeme spojit s tím apolonským slunečním kultem. Ona se k tomu váže ta starověká pověst o bohu Apolonovi, který vždycky na podzim odlétal na slunečním voze, taženém labutěmi z Delf do své pravlasti, takzvaným hyperborejcům, ač on pocházel ze severu, že? A na jaře se opět vracel na tomtéž vozíku, taženém labutěmi, teda do Delf. A skutečně těch vozíků je po Evropě značné množství.
I u nás?
U nás se našly fragmenty ve Svianech, ve východních Čechách. Bohužel ne celý vozík, ale jeho torzo, které nepochybně ovšem z něho pochází. Jinak u nás jsou ovšem zase jiné typy vozíků, třeba v Milavčích, v jižních Čechách. To je vozík s kotlíkem, s nádobou. Ten nemůžeme spojit přímo s tím apolonským slunečním kultem. Bývá spojován spíš s dešťovým kouzlem, přivolávání deště a podobně.
Nevíte, jak se to tenkrát přivolávalo?
No, to můžeme jenom fabulovat. Zřejmě ti tehdejší kněží nějak chodili do polí s tou nádobou a možná kropili nějak, ale to opravdu nevíme.
Ještě k té spirále, bronzové spirále samozřejmě, i když brzy se začaly používat i jiné dražší kovy. Ta spirála připomíná nejenom sluneční kotouč, ale kotouč vůbec, kruh. Kolo.
Kolo. Převratný vynález.
Nejstarší doklady o existenci kola na našem území pocházejí právě z doby bronzové, i když se dá předpokládat, že je lidé znali v mladší době kamenné.
Kola byla buď z jednoho kusu dřeva, anebo pospojovaná ze tří částí.
Nasazovala se na osu, která se také otáčela.
Některá kola už měla pneumatiku. Koženou bandáž připevněnou měděnými hřeby.
V údolí Indu, stejně jako ve Švédsku, jezdili v té době vozy s pružnými koženými závěsy, které tlumily otřesy.
Ono to v době bronzové už začíná vypadat na existenci jakýchsi platidel. A řekněme, že ta naše ekonomika nebyla tak špatná v té době pravěké ve střední Evropě.
Máme na co navazovat.
Máme na co navazovat, ano. Těch takzvaných předmíncovních platidel z doby bronzové je několik typů. Nejstarší jsou hřivny, říká se tomu hřivny, to jsou kruhové tyčky, otočené zhruba do kruhu, neuzavřené, na konci zakončené spirálkami, kterých se nachází celé stovky v depotech, v hromadných nálezech. Nepochybně jde jednak o formu suroviny, surové mědi, která takto byla exportována teda z těch rudonosných oblastí, ale zároveň to asi sloužilo už jako určitá forma směnného ekvivalentu. Čili ona v té době bronzové už naturální směna, kus za kus, prase za krávu nebo tak, ta samozřejmě přežívala, tato naturální směna, ale vedle toho už se tady objevuje skutečný obchod, kde se platí jakýmsi směnným ekvivalentem. A to jsou právě ta předmíncovní platidla. No vedle těch hřiven jsou to potom žebra, ta se hodně, tedy měděná nebo bronzová žebra, ta se hodně rozšířila jako druh platidla v horním Podunají. A nebo později jsou to hlavně kruhy různé velikosti, různého provedení, od větších kruhů až po drobné. Někdy dokonce jsou to úplné soupravy, obyčejně 5 kruhů v zestupném průměru, takže tam to přímo navozuje takový nález, představu, řekněme, platidla od většího k menšímu. Vždycky polovina toho menšího je polovinou váhy toho většího a tak dále. Dokonce v některých oblastech, zejména ve východních a středních Čechách, se objevují zlaté svitky nebo zlaté dráty stočené do jakýchsi osmiček, do svitků, které bývají přirovnávány k nějaké takové šekové knížce, nebo mohli bychom je doslova označit jako šekovou knížku doby bronzové. Taková jednoduchá představa je asi ta, že ten velmož disponující tímto platidlem prostě odmotal kus drátku, ustřihl, zaplatil, zbytek schoval a tak dále. To je velmi pravděpodobná teda hypotéza.
Jaké tehdy byly šperky? Když v době bronzové, tak zřejmě hlavně tedy bronzové šperky?
Ano, naprosto převažovaly bronzové šperky od začátku doby bronzové, jmenovitě jehlice. Těch je dlouhá řada s různými hlavičkami, působí někdy velmi opravdu pěkně. Od prostých tvarů, jednoduchých, až po třeba ještěrkovité, v podobě ještěrky nebo jehlice z řetízky a tak dále. Vůbec doba bronzová je dobou velkého rozvoje jehlic na jako šatního spínadla.
Spínali vlastně šaty.
Bronzové jehlice na spínání šatu, ano. V některých fázích ve střední a době bronzové a na začátku mladší doby bronzové dokonce ty jehlice dosahují takové velikosti, že mohly sloužit i jako zbraně. Docela dobře to bylo možné. Záhy potom se objevuje i spona, která běží souběžně s jehlicemi jako šatové spínadlo a nakonec teda tu jehlici odsunuje do pozadí.
A z jiných kovů ty šperky třeba, nebo aspoň doplňky, tady bych řekl, nedělali, nepoužívali jiné kovy?
Samozřejmě zlato, stříbro, dokonce elektron.
Elektron?
Ano, to je sloučenina zlata a stříbra. To se objevuje už v eneolitu od starší doby bronzové potom. Samozřejmě dost vzácně, protože přece jen to byl vzácný kov, ale objevují se různé ozdoby do vlasů, například náušnice, prsteny. Pak už jsme hovořili o těch zlatých svitcích, zlaté spirálky. No a dokonce i některé kovové nádoby nejsou snad přímo ze zlatého plechu. Zlaté kovové nádoby byly vyráběny ve Středomoří, v Řecku. Ale i na našem území, například na Kotouči u Štramberka, se našlo několik depotů, kde některé ty tvary byly vyrobeny z velmi jemného plechu s vysokým obsahem zlata. Takže to zlato mělo také svoje užití.
Kámen, bronz a pak se objevilo železo. Na dobu kamennou, bronzovou a železnou rozdělil prehistorii dánský archeolog Thomsen. To jeho dělení z první poloviny minulého století používáme dodnes, i když není nejpřesnější. Kámen, bronz, železo, tedy suroviny užívané k výrobě nástrojů a předmětů, mají ve vývoji vlastně roli druhotnou, ale my žádnou dobu přejmenovávat nebudeme. Ani v dalším díle, ve kterém dorazíme právě do doby železné, v díle našeho seriálu pojmenovaném podle knihy Petra Hořejše.
Toulky českou minulostí.